Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlī, otrās nodaļas noslēgumā. Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi, lieldienas svētkos. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. Un kad svētās dienas bija pagalam, tad tiem atkal uz mājām ejot. Bērns Jēzus palika Jeruzālemē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka tas esot pie ceļa biedriem. Un vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie to meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un kad tie to neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņu atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Un viņi ieraudzījuši, vecāki pārbijās, un viņa māte uz to sacīja, mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu. Un viņš nogāja tiem līdzi uz Nācereti un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un rādi arī mums, kā toreiz Jāzepam un Marijai. Kam tad patiesībā pieder laiks un telpa? Un tad raksti to sirdīs, un tad neļauj pasaulē to nodzēst. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Gribu šodien iesākt un pabeigt ar kādiem, un pa vidu arī, ar kādu tādu pilnīgi nejaušu atgadījumu iz manas dzīves, nu tādu netik lielu, lai viņu tā izceltu, bet īpatni iederību tajā, ko gribu šodien sacīt. Pirmais nejaušais gadījums, viena maza puikas kristības, vecums 4-5 kaut kā tā, varbūt mazāks bišķi, pirms kādu laika, ne šai baznīcā. Un tātad tās puika kristības tā notiek, un vecāki ir laikam tālāk dzīvojoši, un līdz tai baznīcai tā bieži nesanāk atnākt, un dabiski, ka ne tikai tas bērns pirmo vai otro reizi ienest baznīcā, bet arī tie vecāki ienākdami saspringst, kas būs, vai izdarīsim pareizi, kā bargais mācītājs liek, tā vismaz pēc viņa acīm reizēm liek, ka grib tā kā vajag izdarīt un ļoti cenšās. No vienmēr cikot, tas saspringums tāds nu ir, un tagad sākās, nu kā mums Dievkalpo mērais, tagad aicinu uz tām kristībām, un tas bērns nenāk. 3-4 gadi nav vairs tik sītis, ka tā kā var kā tāda zīdaini rokās atnest, kā jūs maziņos, bet nu tik liels jau ir, ka sakot, ja viņš spirinās pretīnē, un es tagad aicinu, nenāk. Ko dara? Paņem tas tētis aiz vienas rokas, tas, kurš tās aiz rokas, un šitā atved pie altā, un šitā tur to pu. Bet viņš vēl nav, nu viņam vēl kaut kā tā vēl viss tas interesē, ka viņš vēl nav sācis, kā saka, pavisam skaļi protestēt pret šitādu lietu. Nu labi, ir tur. Nu nebļauj tik skaļi, ka nevar mani dzirdēt, tā kā runājam, bet uz mani skatās tā kā tāds meža zvērājums, jā, ka tūlīt iekodīs, un tiem vecākiem vēl vairāk saspringumu, protams. Nu, redz, kā mēs te tā gribējām visus mūkiet, tagad šitāds kalni. Nu, viss tur tā notiek, es eju likt to svētību, puika ņem roku un nozt, un es to roku bišķi tā paceļ augstāk, neviena auga, pat ja nepied, un liek to krustu un griež to pieru prom. Un jūs jau ziniet, to mirkli, nu, ka es atsaucu vecākus, Un līdz tajai kristībai tas kopā cik 10 minūtes. Taisa 10 minūšu laikā viņš divreiz paspējis aizmukt jau gan drīz paturim ārā. Un es saku, nu tad vecāks paliek, es tā vecākiem visu to saru, nu tad kristīsim. Jā, kur ir? Kāpēc es to stāstu? Klausieties tālāk. Nedomājieties, ka vajag, ko es lūkšanā saku tam kungam, ja viņš man roku rauj nost no svētības, kas vēl nav, ko viņš darīs, ka es viņu kristīšu? Kas tad notiks, ja tur divi ir turēji? Pasaku to lūkšanā, eju, pats droši vien tajā brīdī vēl vairāk sasprindis, kā visi tie pārējie, jo, nu, es saprotam, bērnam arī tur kaut kā var tik ļoti, nu, kaut kā sāpīgi tas likties, kaut gan jau nav. Kas notiek pēkšņi? Nu, tagad viņš ir noķerts, atkal ir atvests, nu, tiek gandrīz tā kā turēts tur, es eju tagad, nu, tad kristīsim, un pēkšņi viņš tagad tā paliek tāds sastīgs tā. Tā stāv un skatā, un šitā, un viņš tam visu laiku runā grozi, šitā, visu to kristību šitā stāv un skatā. Nākamais kadrs, kāpēc es šo stāstu? Tāpēc, ka viņš sakrīta to, ko šodien dzirdējām. Nākamais kadrs, ko es no savas vietas tur priekšā redzu, ir, ir pienācis laiks iet prom, un to bērnu šitā ved ārā no baznīcas. Viņš pretojās, viņš vairs neies prom. Lūk tāds stāsts, viens dievkalpojums, es tā īsti to puiku vārdu pat neatceros, ja? Bet lūk tāds stāsts, lūk mans pieredze stāv tur altārī, sākumā šitā tiek atvests, tā ka nu tūlīt es viņu spīdzināšu, tad, kad ir tas grūtākais tā kristīgi pēkšņi kaut kas ar to bērnu, tāds notiek, ko nevar pateikt, kas tur ir, no, man nav nekāda izskaidrojuma, es tik redzu, stāv šitā skatās mazliet tā ka smaidi iekšā, tā ka ko, un tad nākamais kadrs viņu ved prom no baznīcas un viņš pretī turās, un viņa tā pat aiz rokām ir spiesti aizvest prom no tā nama, kurā kaut kas ir noticis, kurā viņš saprats, viņš vairs prom negribiet. Lūk, viens šāds gadījums, un tas arī pieved pie tās tēmas, ko šodien aicinu mums kopīgi klausīties tai notikumā par pusaudzi Jēzu. Kad viņš parāda vecākiem, kam pieder laiks un telpa, kam vispār ir vērtība, kurai sekundei un kuram kvadrātmetram ir vērtība šai pasaulē. Un jūs varat dienām ceļot, kur gribat pa visu pasauli. Un ja es saku, bet tikai viena jau bija tā vērtīgā lieta sēdēt šeit, Dieva namatūmā. Un jūs varat iet un tērēt savu laiku, kur gribat un kā gribat. Vecāki Jāzeps un Marija darījuši tāpat kā mūsu kultūrā Ziemassvētkos. Tradīcijas paredz, nekāda tur tāda pretruna nav, labas lietas. Protams, lieldienas svētkos pieminēt tauta Dievs izved no Ēģiptes verdzības, nu, labs gājiens. Bet, nu, kā saka, katram savs laikas, kā man reiz viens tēvs teica, es jau varu atbalst, lai meiti iet, bet, nu, ne jau tā fanātiski katru nedēļu. Ja, nu, apmēram tāda tradīcija, tāda, nu, jā, nu, reizi pusgadā obligāti, nu, citādi jau pa mežonu cilvēks var palikt, pat tiešām, ja, tie ateisti tak traki bija daudz, jau to zina, bet, nu, tā, nu, katru nedēļu, ne jau tā pa fanātisko. Nu, te ir apmēram tāpat, es negribu teikt Jāzepu Mariju salīdzināt ar šiem vecākiem, un tomēr, nu, viņi tur tā gājuši, un acīm redzami nav jau viņš aizmucis no viņiem, viņi bija dievnamā, nu, pastāvēja, paskatījās un gāja prom. Un tad mazais pusaudzis Jēzus, līdzīgi kā tas mans puika, pēkšņi iespītējās, pasaka, es prom neiešu, ja es šur pat nācu, man te jāpakavējās. Te ir tā vieta, kur pabūt, nevis kur aizmukt. Kāpēc to mums ir jādzird? Mēs kristībā esam tapuši Dieva dēli un Dieva meitas. Caur kristību adoptēti, caur kristību, kā ir rakstīts, saņēmuši svēto garu. Jēzus piedzima tāds, vienīgais piedzima. Mēs adoptētie, viņš ir piedzimušais. Viņš piedzima ar svēto garu. Katrs viņa vārds un solis ir mums apliecinājums, kā tad svētajā garā mēs darām. Kur tad svētais gars mani vada? Un reizē man jau pašam liekas, jā, man varbūt jāiet ir svētdienā vai kādā citā dienā vēl kaut kur. Ir vēl svarīgāki gājumi un laika tērēšana kā baznīcā. Bet Jēzus rādredz svētais gars ne tikai atved uz dievnam, bet kamēr pasauli tev nevelk prom, viņš tev arī nemaz nelaiž iziet no viņa. Ja, bet daudz jau saka, redziet, nu, sasalums, apledojuši ceļi, benzīna, dārdzība, drēbes, vēl kas, un beigās mēs varam saskaitīt tādu kaudzi ar atbildēm, kas saka, jā, es jau varu gribētu, bet redz kādi visādi šķēršļi. Un ja kāds man tagad tā burtiski gribētu klausīties, tad viņš teikt, nu labi, mācītā, es esmu gatavs šita mežparka baznīcā 3 dienas pavadīt, kur parāda man vietu. Un man nebūtu jāraus pleci, mēs jau tā nekurinam, nu te nav nekur es, nekur gulēt, ja. Bet ne jau tur tas stāsts ir. Tas stāsts jau nav par to, kā lai mēs, tā sakot, izvairamies to ceļu iet, tur, kur ir lūkšana, tur, kur ir Dieva miers un prieks, bet kā lai mēs to ejam. Jo citādi nebūs ar mums arī īsti godīgi pasacīts tas pēdējais teikums, jo tur ir aprakstīts, kā cilvēkam būs augt no dzimšanas līdz miršanai. Uzmanieties, tā lielā problēma ir, ka mēs domājam, ka esam izauguši. Tā ir tā mūsu dzīves, tas strupceļš. Ja mēs saprotam, ka mēs esam piedzimuši, lai līdz nāvei pildītu šo teikumu, un Jēzus pieņēmās, un es ierakstu tur tavu un savu vārdu, un mēs pieņēmamies gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Nu, protams, kāds varētu domāt, kā tam mēs augumā pieņemamies. Nu, pieņemamies tā, ka mēs tam augumam nekalpojam, ka tā miesa nav tāds, ka mēs tur kā templi uzturam un stutējam un visu tik miesai. Nu, tā pieņemties augumā. Jo jau labs gars, tad augums parasti arī pieņemās līdzi. Bet tas, ko gribēju sacīt, ir Jēzus parāda jau pusaudža gados. Kam pieder laiks un telpa? Lai kā vecāki izdomātu? Un vecāki šajā gadījumā iemieso to, ko katram bērnam iemieso vecāki. Viņi nevar tikai pastāstīt pa debesīm, viņiem ir jāiemāc. Katram vecākam bērnam ir jāiemāc arī kāds arots, valoda, no ar kaut ko, ar ko viņš pasaulē izies, lai viņš tur neiziet kā tāds pavisam tāds jēriņš, ko vilki saplos. Tā ir vecāku uzdevums, un tāpēc viņi droši vien arī ņem Jēzu uz mājām. Starp citu zīmīgi, gads, kad šis notiek, sakrīt tā ļoti īpatni, apmēram pusgadu pēc šī notikuma, Jēzus 12 gadu vecumā templī, pusgadu pēc šī notikuma pārmainās visā Izraēlā valdīšanas sistēma. Līdz tam jūs atceraties, Herods lielais, Herods, kas lika nokaut visu zīdaiņus. Šajā gadā, apmēram pusgadu pēc šīs sarunas, kad Jēzus ir templī, Roma izlēmja savus valdniekus nosūtīt Izraēlā. Viss vairs nav vietējie. Herods vēl bija tā, ka no vietējiem. Poncijs Pilāts, ja ir tīrais romietis, kam ar ebrejiem nav nekāda sakara. Ļoti īpatni, un man ir kaut kādā ziņā aizdomas, ka Jēzus tieši tajā brīdī ap šito arī tur runāja ar viņiem. Kāpēc tad tie rakstu mācītāji ar 12 gadīgu puiku vispār tik ilgu laiku vadīja? Tur ir kaut kas, ko viņš ir pateicis tādu, kas viņiem ļoti kaut kā tā, kā tad tu to zini. Jo tas tiešām vēsturiski jūdiem, protams, pēc tam 70. Kad Jeruzālam izposti ir pārklājis to datumu, bet vēsturiski tas ir ļoti īpatnis datums, ļoti īpašs. Tā tauta tajā brīdī, kad Jēzus tur aiziet no tembļa 12 gadiņos, tad tā tauta zaudē savu pēdējo neatkarības dzirksti. Un tiek iecelts Romas pārvaldnieks pār. Un tad Heroda tur pēc teči vēl tā kā valda, un tauta gandrīz tā kā vairāk viņus gribētu, bet, nu, politiski jau tā griba ir izlēmt, un vēlāk tas arī izpost Jeruzālim un templi. Kā lai mēs savu laiku, nu tā, ja tik maz laika, ja tik maz iespējas, paņēmu divus. Tas ir tas otrais, ko es jums gribēju teikt, es tādu pilnīgi nejaušas lietas paņēmu. Paņēmu divas lietas, palaižiet šito apkārte par rindām. Palaižiet šito. Un tā uzlūkojot, saprotiet, ka tas, ko jūs turat rokās, ir tam cilvēkam, kas to ir radījis, paņēmis stipri vien vairāk kā trīs dienas. Bet šito darot, tā viena ir josta, kas tika tā dāvināta, kurā ir izausts mūsu tēvs debesīs visa lūkšana. Tā otra ir izšūta mūsu baznīciņa. Un te jāsaka, es to rādu nevis kā kaut kādu tādu apbrīnojamu estētisku vai mākslas vērtību, bet kā gara vērtību. Jums jāsaprot, ka katrs kvadrāt milimetrs tajā ir paņēmis vairāk kā mūsu tēvs lūkšanu noskaidrot. Katrs milimetriņš šais darbiņos, jo tur cilvēks ir ielicis, un ja tu vēl iedomāsies, ka to varbūt ir darījis kāds, kam nemaz tik labi vai acis neklaus un rokas neklaus, ka tas paņēma vēl divu tik ilgāk kā man un tev, piemēram. Tad es šito gribēju, lai jūs pataustat, kā tas ir, ka trīs dienas, trīs naktis, nedēļas, mēnešus cilvēks māk pavadīt Dieva namā. Nenākdams varbūt konkrēti uz to lokālo vietu, jo kopš Kristus ir atnācis pie mums, mums vairs nav jāiet pie viņa. Viņš tavu sekundi un tavu kvadrātmetru svētīs, tāpat kā Jeruzālēmas tempļi. Ja tu spēsi savu gribu, savu uzmanību, jā, pat savas rokas, nodot mazliet viņam par iepriecinu. Viņam, nu to, ko viņš tev kā prieku ir devis, to tu mazliet tā kā padod atpakaļ. Un ar to es tikai gribu parādīt, lai mēs visi viens otru mākam un atkal mākam stiprināt ka tad, kad mums liekas nav laika vai nav kvadrātmetru, tad lai atgādinām, kam pieder laiks un kam pieder kvadrātmetri. Un lai nepazaudējam šo, jo tad arī mēs pieņemamies katru savu mūža dienu gudrībā, piemīlībā pie Dievu un cilvēkiem. Jā, un arī mūsu augums nav tā lielā nasta, kas parasti, ja cilvēks Dievu neiepazīst, ka viss, kas notiek miesā, liekas, ka notiek ar viņu pašu. Tā bija tā otrā lieta, ko es nejauši saņēmu, nekā neprasījis, ko uzdāvināju, nu ne jau gluži kā man, bet vairāk kā draudzes pienesumā un labprāt šo arī nesīšu un rādīšu vienmēr, vienmēr. Kur cilvēks vienkārši nekur nav jāiet, viņš maz nevar paiet, varbūt tas, kas to dara. Viņš vienkārši iztaisa tā. Nevarēdams paiet, viņš uz vietas sēž un vada savas sekundes un stundas par viņu, nevis par savām lietām raizētamies. Trešais, kas varbūt nesanāks tā, nu tik mīļi kā šie priekšmeti, ko jūs aptaustat, kuros ir īsts sirds un ticības siltums iekšā ielikts. Un tomēr, trešais nejaušība ir tā, kas man šodien gadījās altārī. Bībeli vienmēr atver man draudzes darbinieki un vienmēr jau tu nevilši pie altāra stāvot ielasies, kas tur rakstīts. Katreiz gandrīz varētu pateikumu jums lasīt. Tā tur uzrunā, ka es nevaru izteikt kā. Tā, ka elpa aizņem. Bet šoreiz gan es nolasīšu, es neesmu lasījis. Es esmu desmitiem reižu domājis, nu ja jūs dzirdētu, kas man te priekšā ir. Ja? Vienreiz stāv tāds aizgrābs uz kādu laiku. Stāv tāds ticības paciļējumā nolaižu acis tā. Ko tu te stāvi? Pats tā pilnīgi zinu, vēl tā piedomāju, redz, kā tagad. Un tā paskatos, un ko tu te stāvi? Tur vēl tā garā grēcinieka, tu tāds, kas tu domā, ka tu te ko. Bet es gribu jums iedot tikai nolasīt, lasiet mājās vēlreiz. Tie vārdi ir vairāk, kā es spēšu pat šobrīd izteikt. Vienkārši es nolasīšu. Jesajas 50 bija tas, kas bija atšķirts un tā trāpīja tajā, kam tad pieder laiks un telpa un kā dēļ, tad mēs tik bieži domājam, ka dievnams jau bez manis arī dievnams paliks. Tad klausieties, ko pravietis rakstīja. Atgādin tie labi 500 gadi, 5-600 gadu pirms Kristus teikti vārdi. Tātad 2500 gadu pagātnē. Bet mājās izlasi vēlreiz, vismaz divreiz, jo man liekas, ka tos vajag izlasīt kārtīgi. Un tātad 50. Nodaļa izlasīšu tikai divus pantus, kas tā īpaši uzrunāja, varbūt trīs. Tai tēmā, kas ir šodienas tēma, kad Jēzus aizkavējās templī ilgāk nekā vecāki ir izdomājuši, jo pasauli paredz tik stundas templim, tik stundas pusdienām, tik stundas miegam. Jesajas 50, ar ko grib nošķirt. Un tas ir tas trešā nejaušība. Pirmā, tas puisītis, kurš ar varu jāpieved un pēc tam ar varu bija jāved prom, lai mēs atceramies, ka mēs ar tādi puisīši visi esam kristībā. Reizēm to nesajūtam. Bet lai atgādina mums kungs un lai atgādina viens otram, uz baznīcu jāaiziet. Otra nejaušība ir šie, tik mīļie dāvinājumi, kas tā atbild uz to jautājumu, bet kā tad, lai es tās savas dienas pavadu tajā namā? Nu, ne jau nu mani tur kāds tā kā gaida un ne jau nu man tur ar tā vieta, tā trīs dienas no vietas sēdēt. Dažkārt cilvēki grib no savas dzīves bēdām aizbēgt un paglāpties. Tad tur ir atbilde, tev nekur nav jāiet, nodot tam kungam savas domas, savas rokas, savu sirdi, un tu redzēsi, kas notiks. Un trešā nejaušība ir šīs dienas, Jesajas 50, bībele atvērta uz mežparka altāra. Tie, kas vēra, zina, ka viņi to dara pilnīgi nejauši tā, lai puslīt smuki, nu, lai ir pa vidu. Jesajas 50, tā stāv rakstīts. Tā saka tas kungs, kā dēļ tur nebija neviena, kad es nācu? Kāpēc neviens neatbildēja, kad es saucu? Vai tad mana roka tiešām ir par īsu, ka tā nevarētu atsvabināt? Un vai tad man nav spēka diezgan, lai glābtu? Redzi, es daru jūru ar spēku saušu, un ūdens upes par tuksnesi. Tā, ka zīvis sapūsta aiz ūdens trūkuma, un to pārējie dzīvnieki nobeidzas slāpēs. Es tērpju debesis tumsā un padaru debes aizsegu līdzīgu maisa sēru tērpam. Un pēdējais, kas tā īpaši tiem, kas paši gudri jūtās, tātad mācītāju. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgu klausītos kā māceklis. Jesajas 50. Tur ir kaut kas daudz vairāk, kā es šoreiz pateikšu, bet tas ir tas kungs, kas vaicā, kādēļ tur nebija neviena, kad es nācu, kāpēc neviens neatbildēja, kad es saucu. Un ja mēs šaubamies, kas ir nācējs un kas ir saucējs, nu tad izlasi tos teikumus, ko viņš saka, ko viņš var izdarīt ar šo realitāti, ar šo planētu, par to dzīves telpu. Ne tāpēc, ka ļauns, tāpēc, ka varens, un ja neatzīs viņa varu, kā lai atzīst? Viņš ierosina manas ausis. Cik svarīgi to ir pateikt tiem gudrajiem, kā tie mācītāji, kas runā un domā, ka viņi visu var izrunāt. Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Lai tas kungs svētī, kā arī mēs topam ierosināt. Un kā arī mēs neskaitam laiku un sekundes un metrus ar tiem pasaules mērījumiem, bet lai zinām, es mēģināšu nepalikt parādu atbildi, kur tu biji, kad es saucu. Es teikšu, uz ceļiem lūkšanā. Es teikšu, grēku nožēlā un bībeles lasīšanā. Es teikšu, kopā ar tiem, kas izšuva, ar tām vecmāmiņām, kas izšuva šos skaistos rokdarbiņus, lai arī es kaut jau kā, bet pienesu to tam kungam. Āmeni.